Yohani uruturo urwabubiri.
Pisiku lya butatu ulinkujapo ubwegi mukana nkisu kya Galilai. Unna kwa Yesu alinkujapo. Jope Yesu na bafundiwa bake babirikirigwe kubwegi. Dero bobwarwa wa mafiru bwagirwe. Unna kwa Yesu alinkumbura alinkuti.
Ubwarwa bwa mafiru bumalike.
Mwene Yesu alinkumwamura alinkuti.
Wenki kuru ugwe, tulibuki na nine na nungwe, akabaliro kangu kakali ukwisa.
Umwene unna alinkubabura ababombi alinkuti.
Siosa isiringa ikubabura sio mubombege.
Siabikigwe papo indeko siamabwe, isiamesi mtandatu. Ukufuana noruiho lwa kujeru sia abajuta. Jimo jari pafigerero fibiri pamo fitatu. Popapo Yesu alinkubabura alinkuti.
Amwisusie amesi mundeko.
Bali nkwisusia okufika pamwanya. Alinkubabura alinkuti.
Amunegege rero muntwalirege unjaba findu.
Abene bali nkuntwalira. Umwene unjaba findu bo aganogoyerisi amesi agagari perire ukuja bwarwa bwa mafiru. Akaga menye kunoka fumire. Doli ababombi ababanegereraga boba menye kunoka fumire. Popapo unjaba findo alinkumbirikira umwega nkikuru. Alinkumbura alinkuti.
Umundu gwesa ikutala ukutegelesha ubwarwa wa mafiru ubununu. Lelo linga abandu banuile fijo po ikutwala ububibipo. Loli ugwe gwafisire ubwarwa ubununu ukufika ulu.
Bo alinkwanda bunobuno Yesu ukupera ifiswigu fiake. Alinkwandira mukana nkisu kia Galilai. Mo alinkwibonekesia ukurumba bwake. Bope na bafundiwa bake balinkwenda nukumuitika. Panyuma palisisisi alinkusuruka ukubuka ku Kaperinaumu. Yujo nunna na wanuguna na bafundiwa bake. Mobali nkwa kugonamo amasiku manandi. Dero bopasa kwa bajuta asegerire, Yesu alinkufyuka okubuka mu Yerusalemu. Popapo alinkwa kubaga nyumba ya kuiputiramo abandu ababulisiaga ing'ombe ning'osi ningunde naba busaniaga indalama bitugesi. Alinkunienga urugoje okuja kikoti. Alinkuba kagamo bosa nyumba ya kuiputiramo. Na sing'osi siabo, na sing'ombe siabo. Alinkona indalama siabo usania ndalama. Alinkukupusia ni mesa siabo. Abene abulisha ngunde alinkubabura alinkuti.
Amusisosie poisi. Munga jipiraga nyumba ya tata ukuja nyumba ya sokoni.
Wafundiwa bake balinkukumbuka ukuti disimbigwe ililikuti.
Urugano rwangu kunyumba yako lukundia.
Popapo lero abajuta balinkumwamura balinkuti.
Kyo kimanyiro kiriku ikiakutunangisa ukuti ugwe gwe gwa kuomba sisi.
Umwene Yesu alinkubamura alinkuti.
Amupangule enyumba ya kuiputiramo iji kumasiku matatu itolo nisa kujijengaga kangi.
Popapo abajuta balinkuti.
Enyumba ya kuiputiramo iji jajengigwe fienja marongo mana na ntandatu. Loli ugwe kute nisa kujisumusia kumasiku matatu itoro.
Umwene loli ajijobaga enyumba ya kuiputiramo ija mumbiri gwake. Lerobo asiukire mbafwe abafundiwa bake balinkukumbuka ukuti asijobile sisisi. Balinkubwiteka ubusimbe bula nisyu dira alijobile Yesu. Lerobo ali mu Yerusalemu pakiaka kya Pasa, babingi balinkwenda nokujitika inga mujake, bo bafibwene ifika ifya perire. Umwene Yesu loli jo alinkusita nokubitika bene. Papo umwene abamenye bosa. Namanga akarondaga ukuti jumo ansisimikisiege isi amundu. Papo asimenye jujo isi sirimundu.